Hvis jeg sier melkesyre, hva tenker du på da?
Jeg vil løpe over terskel. Det blir stivt og vondt I beina.
Da tenker jeg på at man trener veldig, veldig hardt og får vondt.
Den der brennende følelsen I beina når du gjør et eller annet vondt for lenge, som egentlig bra for deg.
Mjølkesyre opp til øra, stiv av mjølkesyre, og det gjelder å kvitte seg med mjølkesyra. Det jo uttrykk vi stadig hører under sportssendinger, både sommer- og vinterstid. Velkommen til NIH-podden med Kristina og Gjermund I studio.
I dag så skal vi snakke om melkesyre, for det en myte, eller det en sannhet at melkesyre knyttet til å bli sliten, at musklene stivner og mister kraft, og at til og med restitusjonstiden antas og bestemmes av melkesyre. Hva tror du, Gjermund? Har du kjent på melkesyre?
Jeg tror jeg har fortalt tidligere I podcasten at jeg veldig glad I sånn hardtrening der den kjenner på at den blir stinn av melkesyre, da, som man kan beskrive det som, kanskje, eller kanskje ikke. Så jeg tror nok jeg har kjent en god del på melkesyre, og ganske glad I den type trening. Mm. Og sånn det med deg, du kanskje ikke så, jeg ser jo deg mest I treningssenteret, du fikk kanskje ikke så mye melkesyre der, eller hvordan det?
Nei, når jeg hopper opp og ned I en gruppetrening som høy musikk, så får jeg litt tunge bein I hvert fall, men ja. Om det på grunn av melkesyre eller ikke, det får vi nå se I løpet av dagens episode.
Det jo mange myter til melkesyre, så det, det har vi lyst til å lære litt mer om I dag, kanskje avlive en del.
Det har vi. Men Gjermund, se for deg nå. Karsten Warholm og maratonløperen Sondre Nordstadmoen de står på startstreken på et 400 meter løp. Og når løpet I gang, så løper begge to alt de kan, men Warholm han slår Moen med 8 sekunder, eller da 60 meter da. Og etter noen fingerstikk, hvor vi måler melkesyre eller laktat, så kan vi konstatere at Warholm han hadde dobbelt så høye melkesyreverdier sammenlignet med Moen.
Ja.
Men hvorfor I all verden stivna ikke Warholm da, når muskulaturen var full av melkesyre? For det jo det som skulle ha skjedd hvis antakelsene vi akkurat nevnte stemte.
Det sant. Kanskje han bedre trent på akkurat det han held på med?
Det kan hende. Det skal vi få mer svar på nå.
Ja, det bra. Jeg trenger flere svar. Og vi har to forskere som kan veldig mye om det, som skal gi deg de beste svarene du kan få, egentlig, vil jeg si. Vi har professor Göran Paulsen og professor Thomas Lostnegard I studio. Begge gjengangere her I NIH-podden. Velkommen tilbake, begge to.
Takk for det.
Takk for det.
Vi jo nødt til å starte med det viktigste spørsmålet først. Da. Hva egentlig melkesyre?
Ja, melkesyre noe som, det noen bakterier som danner da, ved gjæring eller fermentering. Så kan de bruke glukose til å lage melkesyre. Det brukes I melkeprodukter og surmelk og yoghurt og sånn. For krom kommer ikke I kroppen. I noen særlig grad,
Men har ikke kjent på melkesyre.
Dere har nok ikke kjent på melkesyre, nei, det har dere ikke.
Så det aller viktigste spørsmålet I denne episoden, da, det jo, disse antakelsene om melkesyre riktig, eller det en myte?
Ja, det nok en det en myte at det melkesyre. Det som skjer når du omsetter energi I muskelen, det at det dannes laktat fra glukose. Det som glykolysen den prosessen som man bryter ned glukose I 11 steg og ender da med laktat. Steget før da får du pyruvat, så både pyruvat og laktat kan da gå videre inn I mitokondrene og omsettes videre der, så man henter ut resten av energien da, og så det oksygen som brukes I liksom til slutt. Men det så laktat da, som melkesyre minus dette protonet, eller H pluss ionet, som normalt da gir lavere pH da, hvis det melkesyre som utgangspunktet.
Men hva tror du grunnen til at kommentatorer bruker da mjølkesyre til stadighet fortsatt? Det kan jo hende at de vet det her. Du har jo vært I det lange løpet med Jan Post da, som kommenterer I Mesternes Mester blant annet, og har vel brukt det uttrykket senest denne sesongen. Jeg har sett overskrifter på NRK.no der det står om mjølkesyre da.
Mm. Ja, det nok noe man har blitt vant til å bruke, og så har det som bare blitt en sannhet. Det var vanskelig å snu, fordi dette jo ikke noe nytt. Dette, man visste jo allerede på 1980-tallet I hvert fall at det var liksom ikke melkesyre som var problemet, og kanskje ikke det noe problem I helt tatt. Det nettopp det at laktat jo et produkt fra glukose som inneholder over 90% av energien, da, eller altså ett glukosemolekyl blir til to laktatmolekyler, og de til sammen inneholder over 90% av energien. Så det bare en måte å få overført energien videre, fordi at glykolysen, den rask, og du får litt energi i form av ATP, mens du skal hente ut all energien, så må du via mitokondriene.
Mm. Så misforståelsen da, eller om rett og slett årsak-virkning, det ligger jo kanskje i ordet melkesyre, som høres ut som en syre, men det musklene danner, det jo laktat, som en base.
Men så melkesyre kanskje et litt mer folkelig ord enn laktat å bruke i dagligtale og i media?
Ellers er det jo noe forskerne diskuterer, da, for man får jo sur muskulatur, og blodet blir også surt når du holder på. Så spørsmålet hvor disse hydrogenatomene eller protonene kommer fra, ikke sant? Hvor det flere av dem, så synker pH. Så det diskuteres faktisk litt enda, men hovedmengden kommer fra nedbrytning av ATP, som på en måte det stoffet som man henter ut energi, så liksom det kontraktile apparatet i musklene kan begynne å generere kraft, og man kan gjøre alle de prosessene som viktige i cellene. Der kommer disse fra, og så går de ut i blodet, disse H+-ionene, sammen med laktat. Så det på en måte, de veldig samkjørt, men det liksom ikke årsak-virkning, det at det skjer samtidig. Og dette da en misforståelse som går tilbake til 1920-tallet. Det var en som heter Hill og Meyerhoff, som blant annet fikk Nobelprisen i fysiologi og medisin for sitt arbeid, og da også knyttet til produksjonen av melkesyre, som de trodde det var. Da. Og da koblet de det til lave oksygennivåer i muskulatur på frosk. Ja. Og så det liksom, det sitter faktisk igjen fra den tiden der, så det, men det finnes masse artikler og skriverier som har forklart hele denne historien her, men det virker som det er fortsatt veldig vanskelig å få den ut til studenter og liksom befolkningen generelt. Da.
Mm. Fordi at jeg antar jo da med et historisk perspektiv på laktat at lærebøkene enten har eller bør bli endret, og så det jo da en myte som oppstår, vi klarer ikke å endre kunnskapen der ute. Og du, Thomas, du jo emneansvarlig for en av emnene vi har her på NIH, hvor dere gjennomfører en undersøkelse før studentene faktisk lærer om dette. Hva det de svarer da?
Nei, før vi starter kursene så har vi på en måte en sånn, jeg kaller det, undersøkelse på flere ting, bare for å kartlegge hvilket nivå det studentene faktisk ligger på da. Sånn at vi som lærere klarer å legge opp undervisningen til riktig nivå. Og et av spørsmålene her går jo blant annet på laktat, for eksempel om det et såkalt avfallsstoff. Og der ser vi at veldig mange studenter tror at det fortsatt et avfallsstoff eller et sluttprodukt, da. Og at det viktig å på en måte kvitte seg med det avfallsstoffet, for eksempel når man ferdig med en høyintensiv utholdenhetsøkt, eller kanskje også en styrkeøkt. Så vi ser på en måte at den misforståelsen lever der også hos de studentene som begynner hos oss, og det skyldes nok litt det der som vi var inne på det med media, og på en måte kanskje gamle lærebøker, eller hva man har lært på videregående, eller hva man har hørt fra andre utøvere, da. Så misforståelsene, de lever liksom i beste velgående fortsatt, da. Selv om det kanskje har vært mer fokus på de siste årene.
For han hører jo om i sportssendinger på ski, for eksempel, at han må kvitte, nå kommer det noen nevbakker han kan kvitte seg med syre, som han har opparbeidet seg tidligere i rennet. Men det rett og slett feil, da.
Ja, og det liksom klassiske også på en måte den der etter øktene, at du på en måte må kvitte deg med melkesyre, da. Hvis du skal gå et renn dagen etter, for eksempel, så er det viktig å løpe seg ned eller sykle seg ned, for at hvis ikke så starter du opp dagen etter med kroppen full av melkesyre. Men det er jo ikke sånn det egentlig er. Da.
Men det er jo riktig at du får lavere pH, som jeg sa, i muskulaturen når du jobber veldig hardt. Og det er fordi at mitokondriesystemet ditt er for dårlig utviklet, eller du presser det utover det det har kapasitet til. Så da vil pH-en synke, og så vil det sammen med andre faktorer, metabolitter, nedbrytningsstoffer fra energiomsetningen, gjør at du blir sliten, så musklene fungerer dårligere, skaper mindre kraft, og kanskje spesielt så påvirker det hvordan musklerne kan slappe av. Så når du gjør repeterte bevegelser, særlig sprinter, så kjenner du at når du blir stiv, ikke sant? Det, går, det blir sånn, sånn mer nesten sånn kontinuerlig at du løper i sirup, og det liksom musklene får en litt sånn treg kraftgenereringskurve, altså går sakte opp, men også sakte ned. Og det egentlig regulering av kalsiumioner inne i muskelfiberne. Og ikke direkte relatert laktat, men delvis relatert til denne pH-verdien. Så det veldig komplisert, men laktaten skjer på samme, oppstår på samme tid. Det det som problemet, da. Ikke sant? At disse tingene skjer samtidig i tid, sånn at man tror at det årsak-virkning.
Og veldig mange som har hatt treningslære, eller bare lest i media også, har jo hørt om anaerob terskel. Og definisjonen på den jo at det lik produksjon og eliminasjon av laktat. Og det ofte da de fleste av oss kjenner at muskulaturen stivner, men da det altså de andre faktorene du skisserer nå som kan være mulige årsaker. Bør definisjonen på anaerob terskel endres da, eller?
Ja, Thomas kan si litt mer om det, men altså anaerob terskel i hvert fall ikke riktig, fordi muskulaturen heller ikke i manko på oksygen i det, denne... på dette tidspunktet. Det problemet egentlig at man har for få mitokondrier, og at man har for dårlig utviklet mitokondriesystem, det egentlig det viktigste. Men ja, det Thomas kan si litt mer om det praktiske.
Altså, det hele begrepet terskel jo litt sånn vanskelig greie. Altså, det spørs litt hvordan du definerer terskel. Det finnes i hvert fall 20 måter å kalle det, definere en terskel, og den såkalte anaerob terskel har på en måte vært en, skal vi si, måte å tenke på da, i forhold til kanskje trening og testing også, at man ute etter å liksom finne ut hvor den anaerobe terskelen i forhold til kanskje det den beste stedet å, skal vi si, legge intensiteten på og så videre da. Men som i mye annet i trening så det gjerne mer det komplisert enn det, og det ikke nødvendigvis sånn at det å skulle trene på den anaerobe terskelen, det liksom det ideelle da.
For terskeltrening jo veldig utbredt blant mange motionister, mange som gira på å trene i zone 3, holde seg i den zona, og da kanskje bruker en del laktatmålinger, har med seg det på trening, hvis du litt ivrigere enn andre. Det et godt verktøy, mener dere kan? Det vits å bruke det?
Ja, nå finnes det jo veldig mange forskjellige typer sånne portable analysatorer, som du kan på en måte ha med deg ut i felt, stikke litt i fingeren, og så får du opp en verdi. Og den verdien, den ser ut som man ganske nøyaktig. Mm. For du kan liksom få et tall som kanskje 3,2, som høres veldig sånn presist ut da. Og da tenker man jo gjerne at det må jo være et veldig sånn presist verktøy når det viser liksom 3,2. Men på Olympiatoppen så har vi hatt en gruppe der nå som har sett litt på forskjellige typer analysatorer. Disse bærbare analysatorene. Og litt av hovedkonklusjonen der at for det første så ser det ut som en ganske stor forskjell mellom forskjellige produsenter, men det ser ut også som det kan være litt forskjell innad samme produsent, altså hvis du har to målere som i utgangspunktet skal være like, så kan de vise litt forskjellig. Og i tillegg så ser det ut som det en liten usikkerhet i selve måleren også. Og i tillegg til det så har vi jo litt usikkerhet på den som tar prøven. Du får ganske mange forskjellige sånn, litt sånn usikkerheter. Så det at for eksempel hvis du måler 2,5 da, på en måler, så kan du ikke være helt sikker på om den verdien kanskje 2,1 eller 2,9. Altså den kan ligge i området der. Så det en relativt stor usikkerhet med de portable målerne som brukes. Mens vi ser for eksempel noen av de stasjonære målerne, altså de som typisk bruker i lab eller kanskje på sykehus eller andre ting, de har en mye større nøyaktighet da. Så en måler ikke en måler, og man skal kunne bruke det, og man skal også kunne vite når det man kan bruke disse laktatverdiene, og hva kan man liksom bruke til i praksis, hvilke type økter, og så videre. Det en del av på en måte pakka for å forstå nytteverdien av det, da, tenker jeg.
Hva det man bør bruke det for?
Ja, våre anbefalinger for at typisk hvis intensiteten ganske lav, altså typisk rolig trening, så de ofte ok. Og de kan også være ok på sånn moderat trening. Og vi snakker litt sånn i stedet med såkalte terskeløktene, som ofte brukes mye. Så kan det jo være et ok supplement som et verktøy, i tillegg til alle de andre verktøyene du har. Ikke sant? Når du ute og trener, så kanskje du bruker hjertefrekvens, kanskje du bruker litt sånn opplevd anstrengelse, hvordan den føles beina, kanskje du bruker fart i løping, power eller effekt på sykling. Du har mange verktøy, og så kan kanskje laktat være hjelpe til å skal vi si, kartlegge økta. Da. Men det veldig sjeldent at du kan bruke liksom laktat som et eget mål på akkurat, altså den sier alt. Men noen ganger så kan det funke, lav intensitet, moderat, mens på høy intensitet så er det nok kanskje mer utfordrende å bruke det, fordi at når du jobber på veldig høy intensitet, så vil jo egentlig laktaten kanskje stige litt underveis i økta. Så la oss si at du jobber i 10 minutter på ganske høy intensitet, så vil jo det være forskjell om du måler etter 4 minutter og 6 minutter og 8 minutter, for den vil hele tiden stige litt. Og da blir det en tidsaspekt oppi dette her, veldig vesentlig i forhold til hva slags verdi du faktisk får, som igjen vil kanskje komplisere bildet ditt litt.
Og så kan det kanskje være lurt å rett og slett bygge seg opp en bank over tid, da, hvis man har lyst til å bruke disse portable laktatmålerne for å kunne loggføre og finne noen tendenser, altså sånn at det i hvert fall blir litt mer nøyaktig.
Ja, altså det å gjøre ting hyppig, det vet vi jo er lurt for flere ting, men det å på en måte ha en bank av data, så la oss nå si at du har den samme type økta som du har kjørt veldig mange ganger, du har mange målinger, du vet at ok, jeg bruker å ligge i dette området her, så kan jo det kanskje være nyttig, og så ser du en gang at oi, den verdien var helt off, så tenker du at det var ikke så farlig. Men får du over tid, så får du på en måte veldig sånn system på det. Og det samme i forhold til for eksempel det å kjøre, kall det enkle tester, altså jeg vet om mange utøvere som, de har en løpemølle hjemme, de kjører noen sånne drag bare for å se hva er status er nå, uten å måtte kjøre sånn maksdrag, men at liksom du kan kjøre litt sånn, kall det halvrolig trening, og likevel kunne få noen svar på hvordan formen din er da. Og det å på en måte ha en løpemølle, bruke litt puls, oppleve anstrengelse, ta en litt laktat på veldig sånne standardiserte drag, det tror jeg kan være nyttig for veldig gode utøvere i forhold til å ha liksom kontinuerlig overvåking av sin egen trening. Og så tenker jeg også det er veldig viktig å presisere at laktat er ikke nødvendig for å trene bra. Det er ikke sånn at vi må bruke laktat, uansett hvilket nivå vi er på,
Nei.
Så er ikke laktat nødvendig for å trene bra, men det kan være et godt supplement for enkelte til å forstå hva de gjør, og hvordan utviklingen har vært over tid.
Så ser vi i praksis, så ser det nesten ut som at laktat har vært en fin mål, fordi det har liksom gjort at en del løpere har holdt intensiteten nede, og så har det vært en ting de har trodd på, at du må ligge under den og den nivåen, og så har man hatt treningsøkter som man ikke pusher for hardt, fordi når man trener veldig mye, så kan man ikke trene knallhardt hver gang. Og så er det jo mange forskjellige strategier, men det å ligge på terskel er noe som har sånne økter også, men så kanskje det er viktig å ha en del av de litt lengre øktene, at da må du nesten ligge godt under for å få nok mengde. Ikke sant? Og da er liksom, kan laktaten være noe som liksom styrer deg. Da.
Ja.
Så du
hjelper at det skal gå rolig nok.
Ikke sant? Og mindre belastning på bein og muskler og sener og sånn, og så fungerer det bra i praksis. Og kanskje spesielt i høyde og sånn også, så har man jo sett at det er noe som på en måte utøverne kanskje tror på og stoler på, og da gjør man det, og da kontrollerer de økta inn, og det går kontrollert for seg.
Men så begynner det å bli kjent at laktat gir flere ulike helse- og treningseffekter. Kan du si litt om det, Jørgen?
Ja, sånn som laktat inneholder alle den energien, da, og den skyfles rundt, som det heter, i kroppen, mellom celler. Sånn at en muskel som jobber hardt vil frigjøre laktat. Det kan da tas opp av nabomuskelfiberne som jobber litt mindre hardt, eller om det er en type 2-fiber som produserer mye laktat, og en type 1-fiber som er mer utholden og er veldig glad i laktat. Og hjerte og hjerne også velger jo egentlig laktat framfor glukose. For det er nesten en snarvei til å hente ut energi. Det går kjappere, det er færre kjemiske reaksjoner. Og så viser det seg at laktat også fungerer som et hormon, eller et signalmolekyl, både inne i vevet, men også mellom organer. Så når du da produserer laktat i muskelen, så går det over i blodet, og så tas det opp i hjernen, og nervecellen er glad i laktat, og setter i gang prosesser der som er positive. Lager stoffer som påvirker nerveceller til å lage hukommelse og kognitive funksjoner. Så det har man ganske god dokumentasjon på. Og til og med på sykehus og med pasienter med hjerneskader og sånn, så kan man gi laktat som et behandlingsmedikament.
Så det vil si at vi som glad i å trene hardt da, med laktat, at vi blir smartere?
Absolutt. Eller du ville vært dummere hvis du ikke hadde trent hardt. For det det jeg tenker på. Hvor dum jeg ville vært hvis jeg ikke hadde trent mye hardt.
Og det er ikke så lenge siden vi arrangerte noe som heter NIH Aktiv Fagdag her på NIH, og da hadde vi besøk av professor Linda Bergersen fra UiO. Og hennes forskningsgruppe i 2014, de fant jo noe banebrytende. Det var da ikke på frosker, men på mus. Det er jo det at hjernen kan bruke laktat som energikilde, sånn at melkesyre, eller laktat da, og hjernen vår, kan være med på å forklare hvorfor fysisk aktivitet er gunstig for en rekke lidelser som rammer hjernen vår.
Ja, wow. Så det er en spesifikk reseptor for laktat, når det er Linda så på da. Jeg har testet det selv i polteppelabben, så jeg har sett på det i muskel. Så det er på en måte det er jo en forutsetning da, for et hormon. Ikke sant? Det må binde seg til et eller annet for å sette i gang prosesser, og det er den mekanismen man har sett da.
Hva slags intensitet må vi opp i for å se disse gode effektene her?
Ja, så for å se helseeffekter så kan du vel trene med veldig mange intensiteter, eller på vidt spekter, men vi vet jo, altså høy innsats gir jo mye laktat, men så blir det også dette med volum eller mengde da, sant? Hvis du jobber for hardt så har du en tendens å stoppe fort opp og bli veldig korthøyt, så det gjelder å på en måte finne noe midt imellom eller ha variasjon da, som gjør at ja, man får de litt forskjellige stimuliene og
i forrige episode så lærte vi jo at å være ute i naturen, da før ungene kom, så det bærer konsentrasjon og hukommelse fra skolen. Og så nå lærer vi hjem at laktat og høy intensitet gir jo god utvikling i hjernen, så nå vet vi hva vi skal gjøre med ungene, Kristina.
Nå er det bare å være aktiv ute.
I høy intensitet.
Ja. Du, jeg har lyst til at vi kommer innom en ting på tampen av episoden, og det handler om laktat og hvordan det blir brukt i forhold til restitusjon. Det at vi må trappe ned etter at vi har trent. Hvordan er stået her?
Og der vet jeg at du har fått en del treningsklare folk gjør han til å slutte med å jogge ned etter at du var en gjest i en annen podcast-episode.
Ja, altså Thomas var innom det, eller vi var innom det i sted, at du kan jo arbeide litt sånn halvhardt etter en hard intervall for å fjerne laktatet. Det du gjør da er jo egentlig bare å brenne det opp, rett og slett. I stedet for at du da kunne tatt det med ro og latt laktaten gå inn i muskulaturen og bli lagret som glykogen igjen, som er en del av den restitusjonsprosessen du ønsker å ha da. Så det spørs om du ønsker å bruke mye energi. Hvis du ønsker å bruke mye energi, så kan du gå til en lang økt og nedtrapping. Hvis du har trent hardt og vil komme i gang med restitusjonen og ikke bruke mer energi enn nødvendig, eller satse på å få bygd opp glykogenlagerne til neste økt, så er det ikke så lurt å bruke lang tid på lang nedtrapping da, i form av løpe og sykle. Noen liker jo den nedtrappingsprosessen, så det betyr ikke at man ikke trenger å gjøre det, men man kan jo gjøre den begrenset i tid, og også begrenset i hvor intensivt man jobber. Da. Man kan ha ganske lav intensitet for eksempel, bare for å roe seg litt ned.
Jeg tror jeg skal fortsette å si på mine gruppetimer på de 2 minuttene vi har med nedtrapping at det vi gjør nå, det er å fortelle hjernen vår at du kan sende signaler til kroppen om at nå skal du få lov å gå inn i hvilemodus igjen.
Ja, for kan det være andre positive effekter av å trappe ned?
Ja, altså jeg tenker at kall det nedtrapping, nedvarming eller hva sånn, det kan jo ha gode skal vi si, effekter for det, men kanskje ikke alle er like bevisst på hva de er ute etter med å gjøre det. Så det er jo litt sånn igjen, sånn, hva er egentlig formålet med det? Og det som vi er inne på, altså det kan jo være positive sider, at du etter en intervalløkt så løper man felles ned, man snakker om økta, man deler erfaringer med den type økta, og så kan det være at man slapper av litt bedre hvis man liksom får roa seg litt ned før man går i dusjen, eller ikke svetter så mye før man går i dusjen. Så jeg tenker at nedtrapping er jo fint, men det er ikke nødvendig, kanskje. Altså, hvis vi tenker at vi har tidsbegrenset område her vi kan trene i, da, så at vi har 40 minutter til rådighet, så ville jeg jo heller brukt liksom noen ekstra minutter på en oppvarming. og komme ordentlig i gang, og så heller droppe, kall det nedvarmingen. Altså, det er kanskje ikke nødvendig, så det handler om liksom prioriteringer du ønsker å gjøre. Og så har vi også gjort studier som i forhold til for eksempel sprintlangrenn, der du konkurrerer flere hit etter hverandre på samme økt.
Ja, men med pauser imellom.
Med pauser imellom. Ja. Altså, hva gjør man der i pausene? Og vi så i de studiene at det er ikke noe ytterligere effekt av å ha en aktiv restitusjon mellom hita. I dette tilfellet så satt de bare på en stol og ventet til de skulle kjøre på'n igjen. Og det opplevdes mer ubehagelig å starte på en etter å sitte på en stol i 20 minutter.
Gjorde det,
ja. Men prestasjonen var akkurat den samme, da.
Ja, for der har jeg sett tidligere at man sitter på sykler mellom sprint-hita, men det har jeg ikke sett på mange år.
Nei, altså det er jo litt sånn igjen spørsmål om hvor mye hass er det å liksom skulle finne fram en sykkel, og så skal du stresse for å komme i gang på en sykkel, og så tenker du at det er superviktig. Så kanskje er det viktigere der å få i seg litt mat og drikke, prøve å slappe av litt. Og så vil jeg råde deg kanskje til å være bittelitt i aktivitet, sånn bare sånn komme i gang, så det ikke blir sånn veldig brå start til neste, så må du gjøre en ny varm-opp-strategi her, men det å skulle tenke at du skal kvitte det med laktat i pausene der, det tror jeg ikke har noe særlig for seg. Og du kan jo også tenke at i løpet av en sprintdag i langrenn som varer kanskje 4 timer, så blir det jo ganske mye arbeid, eller totalt arbeid du gjør da, hvis du i tillegg da skal drive og sykle det ned mellom hvert hit. Altså det går jo utover energien din til syvende og sist, hvis du tenker liksom helheten da.
Hvis jeg ikke husker feil, så tror jeg, nå har du ikke sett når du gjør disse sprintløperne, så er jo ofte finalen hardest, men laktatnivåene har vært lavest. Så der du er mest sliten, har du de laveste laktatnivåene, og det er jo egentlig bare fordi at du har brukt opp mye glykogen og har mindre å rutte med, mindre å kjøre med, da. Så det sier jo litt om mekanisme mellom trøtthet og laktat, da. Bare sånn apropos.
For en myteavlivende episode.
Ja, deilig og godt for en som prøver å få inn mest mulig trening på kortest mulig tid, så er det godt å kjenne at jeg kan droppe den nedvarmingen. Gjelder det jo etter konkurranse, for eksempel, når en har gjennomført trirenn, halvmaraton, er en ikke nødt til å ta ut på den der kjedelige runden og jogge ned?
Jeg vil i hvert fall ikke stresse meg at jeg må gjøre det. Altså hvis det blir et stressmoment oppi det hele, at du er ferdig med en konkurranse, du skal kanskje skifte. Altså det er viktigere å få skiftet og kanskje spist litt, tenker jeg, enn akkurat den nedvarmingen. Og så er det, hvis du har 10 til 5 minutter, ja, vær så god, selvfølgelig, det gjør ikke noe, men
det
må ikke være noe stress at du føler at du må gjøre det.
Det er veldig avhengig av nivå, da. Vi vet jo, mye av de studiene som er gjort er jo på motionister og folk som ikke er topptrent, så det kan jo være annerledes hos de beste i verden. Altså, tenk på mellomdistanse og 400 meter og sånt noe, som at det er en andre mekanismer og andre fordeler, da, med den prosessen. Og i konkurranseperioder så er det ofte problem for dem å få trent nok også, så vi kan jo gjette på at kanskje det har noe med den totale belastningen, og det er kanskje gunstig for dem å jogge litt eller løpe litt, ta en økt senere på dagen, selv om det har løpt en konkurranse.
Veldig bra.
Tusen takk for at dere kom igjen og delte kunnskapen deres.
For dere som lytter der, hvis dere kan lure på mer av den kunnskapen Thomas og Gøran sitter på, så er det bare å sende oss spørsmål på NIH-podden på Instagram eller på podcast@nih.no, så skal vi ta med deg tilbakemeldingene videre og kanskje lage nye episoder med denne fine duoen her.
Redigerer episoden er Eskil Bykjeland. Vi høres.